esperantza akabatu gabe. Esperantza sortzaile ezin akitua izan zen Jesus. Bere existentzia guzia gainerakoen baitan bere esperantza nola kutsatuko bizi zuen. Bere barne barnenean berak bizi zuen esperantza zen. Gaur Jesusen beraren alerta oihua entzungo dugu. Altxa zaitezte eta goiti burua, hurbildua baituzue librantza. Baina kasu, edanean, mozkorkerian eta biziko grinetan zuen gogoak motel ez daitezen. Jesusen hitzek ez dute galdu gaurkotasunik. Hain txusen, esperantza akabatzen jarraitzen dugu gaur ere, eta bizitza molde anitzetan funditzen. Ez gaitezen txar talde untan, fede oro alde batera utzirik, jan eta edan dezagun bihar hilko baikira diotenen taldean. Aldiz, amez dezagun, gure burua kristautzat hartuz, jarrera ezarraz desberdinean eror daitezkeenen talde hau. Jan eta edan dezagun, bihar Mesias etorriko baita. Gizarte batek bizitzaren helmuga kasik bakarra, desirak itzu-itzuan asetzea duenean, eta nor bere gozamenean hesten denean, han hila da esperantza. Aserik bizidirenak ez dira ibiltzen deus berriren bila. Ez dute lanik egiten mundua aldatzeko, etzaiote asola gero hoberik. Ez dira asaldatzen, zuzengabekeriaren, sufrimenduan eta oraiko munduko zentzugabekerien kontra. Izaitez, mundu hau zerua dute horrelakoek, gostura eman golukete betikotzat. Deus hoberik igurikatzeko beharrik ez izaiteko luxuan bizi dira. Zein tentagarria gertatzen den beti mementuko egoerari egokitzea, gure mundu txipian eroso kokatu eta lasai bizitzea, amets handiagorik gabe. Kasiko arkabean txertatzen da gure baitan ilusioa, mundua deusetan aldatu gabe norberaren zorionak hausitu ahalizaitekoa. Baina ez dezaguna hantz, Ruben Albesek ziona, soilik beren begiak eta beharriak ezten dituztenak, soilik giza sentipena galdu dutenak sendi daitezke gostura mundu hau bezalako batean. Bizia egiaz maite duenak eta gizaki guziekin solidario senditzen denak bakarrik sufritzen du ikustean oraino ere gehiengo handi bat ezin bizi dela gisa duinean. Sufrimendu hau seinalea da oraino bizirik jarraitzen dugula, eta jabeturik gaudela zerbait makur doala. Jenkoaren erreinuaren eta beronen zuzentasunaren bila jarraitu behar dugu.